้โดยไม่บังคับ
แม่เล่าให้ฟังว่าบางครั้งไปบังคับลมหายใจให้มันเบาแต่ยิ่งไปบังคับมันยิ่งหนักยิ่งอึดอัดจึงแค่ตามรู้ตามดูมันจะเบาก็รู้มันจะหนักจะแรงก็รู้แค่รู้ตามที่มันเป็นกายก็รู้สึกเบาใจก็รู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายกายใจดูมันกระปรี้กระเปร่ากระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวไปหมดเวลา1 ชั่วโมงผ่านไปแป๊บเดียวแม่สังเกตเห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่จงใจไปบังคับมันก็จะรู้สึกอึดอัดหรือฟุ้งมากยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ถ้าปล่อยมันตามธรรมชาติธรรมดามันจะไม่ซัดสายมากจิตจะตั้งมั่นมากขึ้นบางครั้งรู้สึกว่ามันโปร่งโล่งเบาสว่างกระจายไปทั่วโดยรอบขอบเขตบางวันก็กลับคับแคบลงไม่โปร่งโล่งเบาเท่าวันก่อนรู้แต่เพียงว่าถ้ารู้สึกตัวโดยไม่หลงเผลอหรือหลงไปบังคับมันไว้ใจมันจะเป็นกลางๆแบบไม่มีความคิดเข้าไปแทรกแซงดูมันอบอุ่นและมีความสุขแบบพูดไม่ถูกฟังแม่เล่าดูสีหน้าสดชื่นปลื้มใจที่หญิงชราผู้สูงวัยกำลังส่งการบ้านสิ่งที่ตนได้พบและรู้สึกถึงสภาวะธรรมหรืออาการต่างๆที่ใจมันเข้าไปสัมผัสรับรู้ออกมาเป็นคำพูดและแววตาอันบ่งบอกถึงความสุขแม่ยกมือสาธุ
ขอให้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตลอดไป
ผมบอกกับแม่ว่าแม่ครับชีวิตเราจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่มีใครรู้แต่ตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ได้พบพระพุทธศาสนาได้เจอคำสอนของพระศาสดาถ้าไม่ขวนขวายฝึกฝนตนก็นับว่าเสียชาติเกิดเพราะเกิดชาติหน้าไม่รู้ว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์หรือไม่หรือแม้ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไม่รู้ว่าจะมีคำสอนของพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่หรือไม่อย่าได้ชะล่าใจเลยฝึกฝนไว้ให้สติปัญญาติดตัวไปถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะได้ฝึกต่อถ้าเกิดเป็นเทวดาก็ไปฝึกต่อบนสวรรค์สำคัญตรงที่ว่าเราเตรียมเสบียงบุญเสบียงใจไว้เดินทางต่อในภพหน้าเพียงพอหรือไม่แม่ครับนี่แหละครับคือทรัพย์ภายในทรัพย์ที่โจรจี้ปล้นไปไม่ได้ทรัพย์ภายนอกมันเป็นแค่สมบัติผลัดกันชมตายไปแล้วก็เอาติดตัวไปไม่ได้ต้องตกเป็นสมบัติของคนอื่นต่อไปแม่พยักหน้าเห็นด้วยและพูดว่า
ขอบใจนะที่มาช่วยซ้อนแหน่ทุกวันแม่กลัวยุทธจะเบื่อเต็มทีเพราะสอนแล้วแม่ก็จำไม่ค่อยได้ต้องพูดแล้วพูดอีก
ไม่เบื่อหรอกครับถ้าแม่ยังไม่เบื่อฟังและยังไม่เบื่อปฏิบัติผู้อื่นก็เป็นเพียงผู้ชี้บอกชี้ทางให้ส่วนการฝึกการเดินทางมันเป็นหน้าที่ของเราแท้ๆใครจะมาเดินแทนก็ไม่ได้แม้เราหิวเราก็ต้องกินเองมันจึงหายหิวจะให้ใครมากินแทนก็ไม่ได้จริงไหมครับอาหารกายก็ต้องมีอาหารใจก็ต้องให้ไม่เช่นนั้นชีวิตก็ไม่สมบูรณ์